Šī izstāde tiešām parāda, kad stikla mākslā robežu nav. Ja?
Tā saka dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja vadītāja Inese Baranovska, pirmos skatītājus sagaidot jau muzeja vestibilā. Iemesls tam ir līdzās esošais Kārļa Bogustova darbs, stikls un skateboards no metāla un kausēta slāņotā stikla, kas ievada jauno stikla mākslas izstādi. Bogustovs ir arī skateboardistu iecienītās stikla rampas pie Nacionālā mākslas muzeja autors. Bet izstāde slāņi nav veltīta funkcionāliem stikla objektiem, kā nereti esam raduši domāt par stiklu. Te nav ne vāža, ne bļoda vai lustru, bet gan monumentāli, trausli un jēdzieniski blīvi laikmetīgās mākslas darbi, kas parāda Baltijas stikla mākslas daudzveidīgo ainavu. Tāpēc arī izstādes nosaukums ir slāņi, paskaidro kuratores un mākslinieces Bārbala Gulbe un Marta Ģībiete.
Nosaukums slāņi principā izveidojās daļai no stikla būtības un no tā, kā mēs strādājam. Jo stiklas daudz no mums strādā ne tikai ar to populārāko, kad pūš stiklu, bet mēs daudz strādājam ar tā saucamā lokšņa stiklu, kas stiklu nopērk loksnē, krāsainu vai bezkrāsainu, un tad tālāk tu no viņa kaut ko veido dažādās tehnikās. Un no tā radās tas nosaukums, ka stiklas mēdz būt dažādos slāņos salikts. Un arī tie slāņi likās, necieši angliski, layers, tas likās ļoti, ļoti tāds ietilpīgs arī konceptuāli un filozofiski. Jo, pirmkārt, gan tēmas, par ko mākslinieki domā, ir dažādas. Un mēs arī tas pēc, ka būs Baltijas stikls, ka nebūs tikai vienas valsts, ka mēs varam parādīt tos dažādos aspektus. Un tomēr šeit parādās tie dažādie mūsu attīstības virzieni, ko mākslinieki dara, un tāpēc ir tie slāņi.
Mēs vēlējāmies radīt tādu izstādi, kas parāda to, kas mums pašiem interesē un patīk stiklā. Un mazliet atrauties no tā tradicionālā un no tā funkcionālā. Un mēs vēlējāmies radīt tādas instalācijas, kaut gan ar vārdu instalācija arī tas asociācija varētu būt savādāk, bet tādas nelielas scenogrāfijas. Un tad runājot par to, ko mākslinieki rāda, ko mēs zinām, ko mūsu kolēģi dara un tā tālāk, tad arī, arī paralēli atradās tieši nosaukumus izstādē.
Izstādes ieceri izauga no Eiropas stikla mākslas festivāla Polijā 2022. Gadā, kur akcents bija tieši uz Baltijas valstu stikla mākslu. Bet māksliniekus vieno jau daudz senāka draudzība. Kuratore un mākslinieca no Lietuvas Daļa Truskaite atceras, ka 2000. Gadu sākumā Lietuvā tāpa izstāde Vitrum Baltikum, kas vēlāk izauga par festivālu. Bijušas arī ceļojošas Baltijas valstu mākslinieku izstādes.
It is always nice to do something with old friends.
And it's much more easier to work with people you know well. You know what they are thinking even and how they are working.
Daļa Truskaite un Katī Kerštna no Igaunijas ir izstādes līdzkuratārs. Viņas smejas, ka ir daudz vieglāk kaut ko veidot kopā, ja esat seni draugi, jo mākslinieki jau tāpat mēdzot būt sarežģītas personības. Kuratāras izstādē ir pārstāvētas gan ar saviem darbiem, gan atlasījušas kolēģu veikumu. Daļa Truskaite pastāsta par Lietuvas māksliniekiem.
I think that Lithuanians are going on more conceptual way.
Manuprāt, Lietuvas stikla mākslinieki vairāk iet konceptuālisma virzienā. Stikls nav tik svarīgs kā materiāls pats par sevi, galvenā ir ideja. Ja stikls palīdz to īstenot labi, ja nē, lietosim ko citu. Mākslinieki, kuri piedalās šajā izstādē, ikdienā nestrādā tikai un vienīgi ar stiklu, bet arī ar citiem materiāliem. Un mums Lietuvā ir diskusijas, kā šos māksliniekus saukt. Mani reizē dēvē par stikla mākslinieci, bet es vienmēr atbildu, es neesmu stikla māksliniece, esmu laikmatīgā māksliniece, kas strādā ar stiklu. Sākumā mūsu mākslas kritiķiem ar to bija grūti, jo viņi ir raduši kategorizēt. Bet pašlaik tas mainās un pamazām arī stikla māksliniekus pieskaita laikmatīgajiem māksliniekiem, kas strādā ar stiklu, nevis ierindo pie lietišķās mākslas kaut kur zemākā kategorijā.
From Lithuania participating Julija Pociūtė, Rūta Lipaitė, Danas Aleksa, Domas Ignatavičius, and Remigijus Kriukas, and Irina Peleckiene.
Izstādē Slāņi Lietuvu pārstāv šobrīd aktīvākie stikla mākslinieki, kuri rīko personāla izstādes un veido Lietuvas mākslas ainavu, ne tikai pasūtījuma darbus, paskaidro Daļa Truskaite.
Idea was to represent artists who were active in this field.
Es gribēju parādīt tos māksliniekus, kuri aktīvi strādā, rada jaunas idejas, virza procesus. Manuprāt, tas ir liels pienesums šai izstādē. Piemēram, Jūlijas Počūtes darbs, vai tā ir stikla māksla vai laikmatīgā tēlniecība, grūti pateikt vai ne. Tur izmantots gan stikls, gan koks, bet galvenā ir ideja. Tāpat Dans Aleksa. Viņš ir profesionāls tēlnieks, bet šis viņa darbs ir no stikla. Viņš izmantojas saplēstu stiklu no pamestām mājām un ielicis to savā skulptūrā. Tas ir kaut kas nepierasts, jo vairums mākslinieku grib veidot kaut ko skaistu un spīdīgu, bet viņš iet pretējā virzienā. Savukārt Rūta Lipaite ir lieliska vitrāžu māksliniece, bet šajā izstādē viņa piedāvā konceptuālu darbu, kas veidots no stikla rožu kroņiem. Divu gadu garumā viņa braukāja pa tirdziņiem un pirka vecus lietotus rožu kroņus. Man liekas, ka Lietuvā vairs tāds nevar dabūt, jo viņa visus ir nopirkusi. Bet šis darbs tikai no attāluma izskatās jauks un spošs. Tuvāk pienākot, tu saproti, ka patiesībā katra šī stikla pērlīte ir redzējusi daudz sāpju, jo cilvēki taču parasti lūdzas, kad ir nelaimīgi vai slimi.
Izstādē uzmanību piesaista arī pašas Daļas Truskaites darbs. Matēta stikla vēdekļi, kas daļēji klāti ar lietotu motoreļu, raisot pārdomas par skaistuma un neglītuma jēdzieniem.
Some of those pieces are covered with used car oil.
Mana doma bija par to, kā skaistas, baltas, perfektas lietas pamazām nolietojas un kļūst it kā neglītas. Gluži kā motoreļa, kas sākumā ir dzidra un skaista, bet motorā strādā un kļūst melna un nelietojuma. Arī šie vēdekļi strādā, pamazām uzsūcot mūsu dzīves problēmas un kļūst netīri. Bet radot šo darbu, es piedzīvoju ko interesantu. Man likās, ka taisīšu kaut ko netīru, bet ievēroju, ka šis netīrums mēdz iemirdzēties un brīžam izskatās mazliet kā zelts. Varbūt tas nav netīrs, bet bagātīgs un pieredzējis. Gluži kā dzīvē, vai veci cilvēki ir neglīti vai skaisti, tas ir atkarīgs no tā, kā skatāties.
Izstādē Slāņi ir pārstāvēti arī 7 Igaunijas stikla mākslinieku darbi. Kuratore Kati Kerstne tos izvēlējusies, lai parādītu gan aktīvākos, gan arī iespējami dažādās tehnikās strādājošos māksliniekus. Vēlreiz pasvītrojot Daļas Truskaites iepriekš teikto, ka stikls ir tikai materiāls, nevis kastīti, kurā ielikt mākslinieku.
We have, for example, me and Wright Prats. We are members of Glass Artist Union and also Sculptures Union.
Mēs ar Raitu Prēcu esam gan Igaunijas stikla mākslinieku, gan tēlnieku apvienībā strādājam abās jomās. Es joprojām pārsvarā strādāju ar stiklu, bet Raits daudz izmanto citus materiālus, kas ir vieglāk apstrādājami. Igaunijas stikla mākslinieku apvienība rīko ikgadējas biedru izstādes, un tas liek mums būt aktīviem. Igauņu stikla mākslinieki ir ļoti atšķirīgi. Viņi strādā ļoti dažādās tehnikās un dažādi domā par stiklu un mākslu kā tādu. Es vēlējos šajā izstādē parādīt pēc iespējas atšķirīgas tehnikas, bet, protams, visa pamatā ir ideja.
Lai teikt to ilustrētu, Kati Kerstne mani pieveda pie mākslinieka Erki Kanusa darbiem. Viņš sāka karjeru kā gleznotājs un grafiķis, bet izstādē redzamajos darbos gleznojas ar karstu stiklu. Protams, trauslajām stikla skulptūrām ir redzami uz balta fona iededzināti triepieni.
This burned graphic is made from with the same glass. With hot glass.
Iepratīm Kanusa darbiem pie sienas pieplakusi milzīga caurspīdīga stikla vabole, un tas ir pašas Kati Kerstnes darbs.
The glass is so beautiful material. I really love it.
Stikls ir tik skaists materiāls. Man ārkārtīgi patīk tā raksturs. Tas ir stiprs un trausls vienlaikus. Stikls ir tik kontrastējošs un tā sniegtās iespējas ir tik plašas kā nevienam citam materiālam. Piemēram, šajā savā darbā es varu vienlaikus parādīt objekta formu un telpu, jo stikls ļauj ieraudzīt šo skulptūru arī no iekšpuses. Citi materiāli to nevar. Arī šajā mākslas darbā esmu palikusi uzticīga vides tēmai. Es sāku ar bitēm un skudrām. Nevienam nav noslēpums, ka bites ir apdraudētas, bet no tām ir atkarīga mūsu izdzīvošana. Daudz to nesaprot un nepieņem. Kad sāku veidot šīs kukaiņu skulptūras no stikla, kāds man pateica, svarīgs ir izmērs. Cilvēkiem patīk lieli dzīvnieki, un ja tu kaut ko maziņu uztaisīsi lielā mērogā, cilvēkiem tas labāk iepatiksies, un viņi to uzskatīs par svarīgāku. Atveidojot kukaiņu stiklā, es parādu arī viņu trauslumu un spēku. Es tiešām esmu liels stikla kā materiāla fans.
Savukārt igāņu mākslinieces Marete Sarapu un Mērle Kannuse veidojušas darbus senajā padever tehnikā, veidojot biezas stikla gleznes, kuras lāņiem viens virs otra ir klāts smalki samalts stikla pulveris un kārtu pa kārtai piededzināts.
And this is actually very common, it was very common for Estonian glass artist technique padever, because we have really...
Igauņu stikla mākslinieki bieži izmanto šo tehniku un daži tajā veidotie darbi ir pazīstami visā pasaulē. Un šis Maretas darbs ir viens no maniem mīļākajiem. Domājot par to, kas mums, Baltijas stikla māksliniekiem, ir kopīgs, varbūt tas ir mazāk intensīvs krāsu lietojums nekā, piemēram, Dienvidu Eiropā. Tāpēc Maretas darbs spilgti dzeltenā krāsā ar nosaukumu svinēšana tā izceļas. Tas tapa pagājušajā ziemā un tiešām ienesa sauli izstāžu zālē. Savukārt māksliniece Pireta Ellamā veido skulptūras pet de vere tehnikā. Viņas darbs rotā arī izstādes plakātu, jo tajā vislabāk redzami šie stikla pulvera slāņi. Viņa veido skulptūras formu smiltīs un vēlāk acijā smiltis nost. Māksliniece to sauc par meditāciju.
Igauņu stikla mākslinieki šajā izstādē parādās kā smalki detaļās, lietuvieši ir vairāk konceptuāli, bet latvieši monumentāli, jo viņiem darbi šoreiz nebija jātransportē. Tā izstādes slāņa lielo daudzveidību raksturo kuratora Bārbala Gulbe. Atšķirībā no kaimiņiem, latviešu mākslinieki izstādē radīja arī vairākus jaundarbus, piebilst Marta Ģībiete.
Man ļoti, ļoti priecēja. Kad šeit māksliniekiem bija aicinājums pieteikt darbus, kas jau ir gatavi, vai arī kas ir tapšanas studijā vai idejas. Un tieši speciāli šai izstādē, ar aicinājumu speciāli šai izstādē veidot darbu. Un līdz ar to mēs esam ieguvuši vairākus jaunu darbus, un mēs zinām arī, ka daži mākslinieki tiešām realizē un izpildīja tādas idejas, kuras varbūt viņi savādāk arī nebūtu realizējuši, jo vienkārši ir arī iemesls to ideju realizēt. Un tas, manuprāt, ir tas pats skaistākais, kad šeit ir jaundarbi, un kur ir māksliniekiem ir nu, bijusi tā iespēja. Mēs esam radījuši, mēs esam palīdzējuši radīt to iemeslu.
Piemēram, Ernests Vītiņš no lokšņa stikla radīja teju 2 metrus augstu skulptūru Nefertīti, ko kuratoris sauc par jaunu pagriezienu mākslinieka daļradē. Artis Nīmanis autora tehnikā veidojas filozofisku mākslas darbu laika mērītājs, Anda Munkevice no formā kausētā stikla radījusi darbu iztaisno no muguru, bet Inita Ērmani gaismas plūduma tīklu, par ko pastāsta Bārbala Gulbe.
Viņa ir par vecās mātes segu, vidzemes sausto segu, kā viņas teica, tā ir palikusi atmiņā, pārvācoties no dažādām mājām. Viņa ir zudusi, bet tās atmiņas ir palikušas par šo segu. Un tad viņa mēģināja nu, tātad pilnīgi citā materiālā radīt to sajūtu par tiem palēkajiem vai ļoti nedaudz atšķirīgajiem krāstoņiem. Un šeit viņa ir izmantojusi to tādu saucamo iridiscento stiklu, kas atspoguļojās, un tad nu, šeit ir tā dažādā krāsu spēle, ko arī palīdz izcelt tieši gaismojums.
Turpat līdzās aizraujošu gaismas mozaīku uz grīdas veido monumentālas mākslinieces un izstādes kuratoris Martas Ģībietes darbs ar izmēram kontrastējošu nosaukumu Piliens.
Kaut kā tā sanāk mums tiem materiāli māksliniekiem, ka bieži vien mēs arī paši esam kuratori un koncepta autori un arī producenti izstādējuši pilnu klāt. Nu lūk, es veidoju darbu, mums darbs saucās Piliens.
Un kopumā ir tā, ka man pēdējā laikā ļoti paša saista tā pīles forma. Un tad es skicēju, ir mazās skicītes šur un tur, un ir kaut kādi mazāki darbi jau tapuši, un tad tapu lielais spoguļu gravējums sēdēju vienai izstādē pirms 2 gadiem. Un tad tas viss ir vienkārši izejot no vienas tādas skicis ar ieceres par lielo darbu. Un tad šeit arī bija tas brīdis, kad bija iespēja izveidot to lielo darbu un pakarināt, jau zinot šo telpu.
Mm-hmm.
Tieši šai telpai arī veidot. Tas ir tāds īpašs ekskluzīvums, man liekas, gadījums, ka to var veidot tieši konkrētai telpai.
Absolūti fascinē skatoties uz visiem šiem darbiem, tā doma par to, cik tie izskatās it kā viegli un trausli, un vienlaikus es domāju, cik ārpratīgi smags droši vien ir šāds piliens.
Nu, stikls jau vispār ir tāds kontrasts pilns materiāls, viņš ir mīksts un pakļāvīgs, tad īpašā laikā tiec un trausls, ļoti smags, bet izskatās viegls un augsts varbūt, un ļoti karsts, kad viņš pūš, tas ir tiešām kontrastu pilns.
Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja, jeb senās Svētā Jura baznīcas augsto griestu priekšrocības, savā darbā izmantojusi arī otra izstādes kuratore Bārbala Gulbe.
Mans darbiņš saucās Lūkšana, bet ietekmējos no vizuāla, ko es redzēju Latvijas ainavā, ka ziemā lielā augstumā no mājām ceļās dūmi. Man tā sajūta bija, ka katrā mājā tur dzīvo cilvēki, ģimenes, kuriem ir grūti un ka varbūt tā izskatās lūkšanas, kas ceļās no tās mājas augšā. Un tad es jau biju pirms tam nedaudz mēģinājis, bet šī bija ideālākā iespēja uztaisīt tiešām lielu garu šo virteni, tāpēc, ka šeit ir griezta augstums, tāds kāds, es nezinu, vispār kurā citā iztā zālē ir.
Cik augsts ir tā skulptūra?
4 metri, griezta augstums šeit ir 5 metri, varētu vēl, bet man bija sagatavots, bet Māks scenogrāfa, kas teica, ka nē, nevajag, ka pietiek ar 4 metriem.
Izstādes scenogrāfa ir lietuviešu mākslinieca Renāta Valčika, kuras veikumu kuratoris izceļ īpaši. Pateicoties Valčikas izdomai, izstādei brīvi satilpsta vairāk darbu nekā sākumā bija cerēts.
Kopumā, kā viņa pati saka, viņa veidojas šo telpu kā tādu pastaigu, kā viņa teica, pasāžu, promenādi, pa kuru var staigāt un tas arī ir tāds nedaudz, tāpēc te mainās sienu krāsojums, noskaņa, ja no tumšāku uz gaišāku. Un mēs esam viņai ļoti pateicīgi, jo es domāju, bez viņas šis rezultāts noteikti nebūtu tik labs.
Noteikti ir līdzautors mūsu izstādē. Tas ir domīgi droši, jo tas ir ļoti svarīgi nodrošināt, lai katrs darbs var izcelties, lai katrs darbs var parādīt sevi, lai gan ir ar kaimiņu gan saskaņi, gan ir attiecīgi viens otru izceļumu papildiem.
Baltijas mūsdienu stikla mākslas izstādes slāņi dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā būs skatām līdz 18. maijam.